мы не можем обойти вниманием тему встречи большой двадцатки в Гамбурге. Там среди прочего, ну, наверное, главная тема, которую обговаривают, это то, о чем говорили Трамп і Путін. І зараз я перейду на українську мову, бо наш гість Андрій Наджос, експерт, і правильно наголос?
Так.
Наджос, експерт Української Ради з міжнародних відносин. Ну, ми так обговорили перед ефіром, що будемо обговорювати цю тему українською мовою. І тоді перше питання таке. Чи відомо про що? Чи відомо, як і що саме обговорювали Трамп і Путін в частині українського питання?
Вітаю, шановні слухачі. Дійсно, тема дуже важлива. Але перш ніж говорити про те, що, про що говорили два президента США і Російської Федерації, я б хотів трошки повернутися, відкрутити події назад і подивитися, що у нас відбулося за останні три тижні. Тому що те, про що говорив Путін і Трамп, це стало певною кульмінацією тих трьох тижнів, в яких ми жили, і жила Україна, жила Америка і жила Росія. Я хочу нагадати про те, що 19-20 червня український президент відвідав Вашингтон. Це був такий доволі несподіваний візит, але візит вдалий, як на мене, оскільки відбулася зустріч і перший контакт президента Порошенка і Трампа.
Хоча, дивіться, ви називаєте це вдалим візитом, вдалим. Так, а при тому були різні оцінки, ну, принаймні, оцінювали те, що бачили,
те, що бачили
на відеоряді. І я пам'ятаю, було таке, ну, іронічна оцінка цього візиту, як такий гібридний візит. І неофіційний, і неробочий, а от, ну, такий от гібридний. Утім, час минув, і зараз ви оцінюєте той візит як вдалий.
Той візит як вдалий, оскільки це був перший контакт на рівні президентів. Президент був в Білому домі і мав переговори з американським президентом. Тобто ми розуміємо, що дійсно ми живемо в гібридному часі, і ми повинні звикати дивитися не лише на слова, або сприймати не лише публічні заяви, але і дії, які за цими словами або заявами слідують. Отже, якщо ми дивимося на візит президента, який був 19-20, то наслідок позитивний для України від цього візиту була вчорашнє рішення державного секретаря США Тілерсона про призначення нарешті, після півроку, як Трампа обрали на посаду президента, призначення спецпредставника по Україні. Я думаю, що якраз ця кандидатура і цей алгоритм і закладався в Вашингтоні. Тобто вчора у нас паралельно з зустрічю Путіна і Трампа нам стало відомо про те, що нарешті Курт Волкер буде спеціальним уповноваженим президента США по українсько-російському конфлікту.
Які очікування от у вас зараз, виходячи з тої інформації, яка є зараз про нового спецпредставника, ну, порівняно, можливо, з Вікторією Нуланд, відомо, що Вікторія Нуланд зустрічалася з Сурковим, з Владиславом, так, Сурковим, куратором по Донбасу, так його називають, з боку, так, Росії, в таких неочікуваних місцях, як Калінінград, наприклад, да? Що, ну, з точки зору, ну, такого спостерігача виглядало як, ну, не зовсім зрозуміло або навіть не дружньо. Контакти Вікторії Нуланд з крупними бізнесменами українськими теж викликали деякі запитання, скажімо так. То щодо цього нового
Волкера.
Тобто, Волкера, так, які у вас очікування, зважаючи на його бекграунд?
Якщо подивитися на його бекграунд, то очікування дуже позитивні. Скажу чому. Це людина, яка наприкінці 80-х років працювала в Центральному розвідувальному управлінні після того, як він закінчив університет. Після того, на початку 90-х років, він переходить в державний департамент і починає займатися тематикою НАТО. Займається тематикою НАТО настільки успішно, що його з часом Вашингтон призначає послом США при НАТО. Паралельно у нього в середині 90-х років виникають дуже дружні контакти з Маккейном. Тобто це яструб в республіканській партії. Не треба пояснювати, що хто такий Маккейн для України. І з тих пір він постійно йде в фарватері Маккейна. Тобто вони йдуть пліч-опліч в своїй політичній кар'єрі, обоє. 2011 році контакт Маккейна і Волкера призводить до того, що Волкер очолює інститут Маккейна при університеті Аризони. І, відповідно, це призначення, воно носить для України дуже символічний характер. Призначення, яке відбувається під час зустрічі двохгодинної Путіна і Трампа. Тобто, і коли, це я так повертаюся, да, до вашого питання, яке ви задали. Якщо ми подивимося на заяви, які звучали після контакту президентів, після зустрічі, то ми побачимо, що одне із ключових, було два ключових моменти, які прокоментували офіційно особи з боку США і Росії. Перше, домовилися про те, що треба припиняти обстріли і треба розпочинати реально режим припинення вогню на Донбасі. І друге, що нарешті призначений спецпредставник по Україні від Державного департаменту, який їде спочатку в Київ разом з Тілерсоном завтра і після Києва їде до Москви. Відповідно, встановлений офіційний контакт, робочий контакт на рівні Москви і Вашингтону і є спецпредставник.
Ну, це і є демонстрація дій, а не слів і так, інших там, що аналізували, яка мова тіла була у Трампа і у Путіна, хто переміг. Але дії говорять більш красномовно.
Так, абсолютно. Тобто ми повинні взагалі, якщо ми зараз, мені так здається, що якщо ми аналізуємо в цей час заяви Білого Дому, заяви американського президента, адміністрації, ми повинні, звичайно, читати сигнали, уважно читати промови, які виголошуються публічно американським президентом, але паралельно ми повинні дуже багато уваги приділяти аналізу наслідків, які є наслідки. Так ось наслідки, те, що президент український заклав наприкінці червня у Вашингтоні, вони, власне, стали можливими після зустрічі Путіна і Трампа.
Нагадаю нашим слухачам, в студії з нами Андрій Наджос, експерт Української ради з міжнародних відносин. Пане Андрію, але повертаючись саме до змісту розмови, я впевнена, що ви її аналізували, чи були все ж таки якісь тези чи інші елементи розмови, та ж сама мова тіла, яка вас, ну так скажімо, насторожила. Ну, звісно, ми оцінюємо і стежимо за всіма цими розмовами між Путіним і Трампом під кутом зору, що це нам дає або що у нас забирає.
Звичайно, як абсолютно пересічному нормальному громадянину України, який вболіває за свою державу, мені не дуже сподобались ті привітання і рукостискання, які відбулися між президентами. Але з іншого боку, уявіть собі, ну от у них відбувається перший контакт після виборів, ну, не потиснути руку вони один одному не можуть. Сказати якісь комплементарні слова на початку розмови вони теж не можуть. Тобто це звичайний протокол. Але я би швидше подивився на день раніше, що трапилося день раніше в Варшаві, коли Трамп зробив прекрасний, як на мене, спіч перед публікою Польщі, і який заклав атмосферу в безпосередню кулуарну розмову Трампа і Путіна. До речі, Пісков, він визнав те, що Москва дуже уважно аналізувала те, що сказав Трамп в Варшаві. Нас не було на зустрічі, вас не було, тобто ми можемо тільки коментувати або аналізувати ті коментарі, які були публічно сказані Москвою і Вашингтоном, але мене приємно здивувала ремарка Трампа, який під час виступу у Варшаві згадав п'яту статтю Північно-Атлантичного договору. Це цього чекав.
Нагадайте зміст статті.
Нагадаємо зміст цієї статті. Це стаття, яка стосується того, що напад на одного члена або кількох членів Альянсу означає напад на всіх членів Альянсу. І, відповідно, це означає, що всі члени НАТО починають захищати того, на кого напали. Спекуляції навколо статті 5, вони от як почалась відкрита військова агресія Росії на Сході. Ось з того моменту всі говорили, а чи готові американці підписатися під цією статтею? А чи дійсно вони будуть виконувати свої зобов'язання? 2 роки ніхто з офіційних чинників Обама ніколи не цитував п'яту статтю Північноатлантичного договору. І тут, під час виступу в Вашингтоні, Трамп чітко говорить про те, що перше, у нас є цінності, які ми будемо захищати, західні цінності, і друге, ми готові не просто дивитися на цю статтю, ми готові її застосувати, якщо така буде потреба. Отже, це вам і є атмосфера, в якій спілкувалися Путін і Трамп. Ми не знаємо, наскільки там багато звучала Україна. Тому що, окрім заяви про те, що спецпредставник є, і він полетить в Київ і в Москву для переговорів, і обидві сторони повинні дотримуватися режиму тиші, власне, це те, що у нас є з вами на столі. Не більше і не менше. Але те, що була процитована п'ята стаття Північноатлантичного договору, те, що завтра з Гамбургу в Київ вилітає держсекретар разом з новим уповноваженим Волкером, який буде ще й в понеділок зустрічатися з українським президентом. Це непогані для нас сигнали.
І от ще хотілося б запитати вас. Я пам'ятаю, як ми в редакції та й всі переживали, робили, можливо, якісь там ставки, хто переможе, Гіларі чи Трамп. І от ми думали про те, якщо переможе Трамп, то як він поведе розмову з Путіним, до речі, не тільки з Путіним. Адже Трамп – це не такий нетиповий політик, це бізнесмен.
Точно.
І в бізнесі, особливо в американському бізнесі, заведено виконувати пункти угоди. Навіть якщо це угода не підписана, якщо це усна угода, ну от культура бізнесу така в Сполучених Штатах склалася. І якщо от є ця домовленість про припинення вогню, і вона буде порушена, як ви гадаєте, які можливі тут дії Сполучених Штатів Америки і президента Трампа, який є бізнесменом, який звик до того, що слова треба дотримуватися?
Ну, принаймні, це створює таку основу, да, чи підґрунтя для того, щоб Трамп запитав, почекайте, ми домовились про припинення вогню, з українського боку немає обстрілів. Чому ми чуємо обстріли з боку тимчасово окупованих територій? І це, в принципі, не є добре для Російської Федерації. Хоча я думаю, що в даному випадку навряд чи, от подивіться, вони спілкувалися 2 години. 2 години з послідовним перекладом. Тобто це фактично субстантивної частини, ну, година, година 10 максимум. Якщо з цих годин 10 ми розбиваємо навпіл, то виходить, що максимум кожен спілкувався 30-40 хвилин, не більше. 30-40 хвилин для того, щоб обговорити
про всі проблеми.
Про те, щоб обговорити Сирію, про те, щоб обговорити проблеми тероризму, Ісламська держава, Україна, плюс втручання російської у вибори, з чого, власне, і почав Трамп. Тобто це означає, що на українську тему могло бути відведено максимум, 5, 10 хвилин. І, звичайно, за ці 10 хвилин це недостатньо для того, щоб якісь серйозні домовленості відбулися, але достатньо було для того, щоб у Трампа під час його поїздки в Європу правильно поляки сформували його світогляд. А що ж відбувається? У Путіна було набагато менше часу. Трамп ночував, Трамп спілкувався з польським президентом. З Польщею, яка Україну підтримує на всі 100% у боротьбі з російською агресією. Тому для росіян вони були в завідомо проігрішній ситуації, що б вони не казали. Він не полетів в Москву, не ночував в Москві або в Санкт-Петербурзі, а потім летів в Гамбург. Він полетів в Варшаву, і з Варшави він летів в Гамбург. Тому власне, це тло, про яке ми говоримо.
Чи ви встигли відстежити реакцію Росії, Кремля, і на цю розмову, і на призначення спецпредставника?
Те, що я дивився, у них доволі стримано вони коментували ситуацію по Україні. В принципі, доволі стримано і коментували ситуацію по Україні і світові зимові. Я би сказав, що Україні це десь приділялось 10% уваги. Тому що всі говорили про важливість того, що домовлено по Сирії. Дійсно, це важливо. З чого я роблю висновок, що ніяких проривних речей не сталося. Дивимося за тим, що привезе сюди Тілерсон, що він обговорить і що Волкер повезе в Москву. Але я побачив такі нотки певні скептицизму, в Росії, про те, що в нормандський формат зібрався в 3 без України. що на що в 20-ті зустрівся Макрон, Трамп і Меркель і обговорили питання Мінського процесу.
Це прямо ревнощі якісь
прямо,
такі?
Ну такі нібито, що бачите, уже Україну обговорюють без України. На що можу сказати? Ну, обговорюють і без України тільки тому, що Україна не в 20-ті. Нас там не було. Там були якраз три лідери, які і обговорили ситуацію в Україні. А друге, на що б я хотів звернути увагу, те, що президент 5 липня, і ця інформація є на сайті президента адміністрації, він провів телефонну розмову з Меркель. З чого я роблю висновок, що такий формат трьохсторонній, він вже попередньо був обговорений з німцями, і нічого особливого тут, в принципі, не сталося. Трагедії з того, що нас випхнули або виштовхнули з нормандського формату, я не бачу.
І ще запитання таке, як ви вважаєте, чи готова Україна щось надати інноваційного, проривного для все ж таки вирішення конфлікту на Донбасі, для звільнення нашої території новому спецпредставнику? Чи це все-таки м'яч на полі американців?
Я думаю, що м'яч на полі американців, тому що ситуація, вона певним чином підвисла. Тобто є дві сторони конфлікту. Одна не визнає себе стороною конфлікту, але де-факто вона є стороною конфлікту. І, власне, зараз залежить все від американців, що вони нам принесуть. Да, тому що ми розуміємо, що це наша територія. Ми її втратили 400 кілометрів кордону внаслідок збройних сил, військового, відкритої військової агресії Російської Федерації. У нас є проблема з окупованим Кримом, про що ми продовжуємо говорити, і ця тема не затирається і не відходить на другий план. Але, звичайно, зараз все в руках американців. Тобто спецпредставник, він повинен нам запропонувати якусь модальність, в якій ми будемо рухатися далі. Але я би, знову-таки, цей весь процес розглядав в комплексі. Тому що нас чекає 12-13 липня? А нас чекає саміт. Саміт України ЄС, який відбудеться в Києві. І саміт буде дуже цікавий, оскільки Україна починає абсолютно нову сторінку в історії своїх відносин з Євросоюзом. Чому нову? Тому що у нас, є ратифікована угода про асоціацію. У нас запрацював безвізовий режим. У нас запрацювала зона вільної торгівлі. Такого не було ніколи. От з цього моменту у нас є всі інструменти і повна підтримка Заходу в тому, що ми повинні почати імплементовувати цю угоду і робити реформи, і просити підтримки на шляху реформ. Власне, це те домашнє завдання, про яке ми будемо з вами говорити наступні роки. Тому, наскільки ми будемо успішні, плюс ми бачимо заяву, яка викликала і в соціальних медіа таку негативну реакцію, про що сказали американці. Вони сказали про те, що да, ми будемо Україні надавати підтримку, але українське тіло буде губити, чи її дух буде губити корупція. Тому якщо корупція погубить український дух, тіло загине. Тому ми віримо в те, що ні дух, ні тіло України не загине. Боротьбу з корупцією ми будемо продовжувати. Можливо, показове було зняття недоторканності і ініціювання Генеральною прокуратурою подань проти низки депутатів, тому що такої тижня у нас не було.
Так, і сьогоднішнє подання президента закону, який скасовує обов'язковість декларування, електронного декларування для громадських активістів.
Це геніальне, знову-таки, це те, що лягає в вимоги Заходу. Це пояснює, що Україна, тяжко, дуже повільно, але вона стала на цей шлях. Все, далі, власне, от основний меседж, як мені здається, і візиту Тілерсона сюди, і саміту має стати про те, що у нас відбуваються незворотні процеси. Тобто у нас ситуація зайшла настільки глибоко, що назад повертатися ми вже не будемо. І не будемо, і це усвідомлює Захід, і він усвідомлює, що нам потрібна допомога військова, фінансова, експертна для того, щоб з України зробити success story. Ми повинні бути історією успіху в Центральній Європі. Це треба і Європейському Союзу, і США, і самій Україні.
Для чого їм це треба?
А для того, щоб показати, що політика, яку вони проводять, і співпраця з Європейським Союзом, вона може бути успішною. Подивіться на Україну. Вона пройшла дві революції, вона пройшла війну, вона втратила частину території, але не зламалася. І ця країна, яка прийняла реально прийняла європейські цінності в себе вдома, прекрасно розвивається. Змінюється інвестиційний клімат, відбувається боротьба з корупцією, ми відкриваємо кордони, їде бізнес, відбуваються міжлюдські контакти.
Ну, прекрасно. Це Європейський Союз. А для чого потрібно США? Знаєте, от важливе це запитання, напевно, вже останнє. Для багатьох наших слухачів програма «Київ-Донбас» називається, по-перше. Ну, і по-друге, у нас справді хороше покриття на Донбасі, на Луганщині, Донеччині. І нам телефонують часто з окупованих територій. Для чого це американцям? От я не будемо зараз говорити про їхню роль або відсутність їхньої ролі під час Євромайдану. Ми багато присвятили цьому часу в ефірі. Але от зараз, чому вони втручаються, чому їм це потрібно?
А їм потрібно, тому що тут їх інтереси, тут їх гроші, тут їх інвестиційні проекти. Їм настільки це потрібно, наскільки і нам. Бо якщо буде Україна стабільною, з великою армією, з хорошою реформованою економікою, з продуктами, які ми можемо імпортувати не лише на ринок ЄС, а й відкривати для себе нові ринки, це означає, що вони на цьому будуть заробляти гроші. І на цьому будемо заробляти гроші ми.
Ну, а яка різниця тоді між, скажімо, інтересами Росії? Росія йде війною, йде на нас?
А тому що Росія розуміє, що якщо ми покажемо історію успіху, вони не зможуть продавати консервативну, пострадянську політику своєму суспільству. Тому що завтра російське суспільство під час виборів запитає: «Ребята, почекайте, ви кажете, що європейські цінності – це погано, що демократія – це погано. Так, почекайте». ВВП зростає
в Україні. Так.
В інвестиції, змінюється інвестиційний клімат, розвиваються підприємства, для людей відкриваються кордони, вони стираються. І, відповідно, ми бачимо, що ці цінності працюють в плюс. Цінності працюють в плюс не політикам, які крадуть гроші, а цінності працюють в плюс суспільству, яке з цього отримує зиск. Тому це прямий розвал. Це, в принципі, історія успіху – це пряма дорога до дефрагментації Російської Федерації.
І війна цінностей, війна консервативних російських цінностей проти...
Проти європейських, проти загальнолюдських, власне. Що таке європейські цінності? Да. Верховенство права, демократія, права людини – це те, на чому будується успіх.
Я дуже сподіваюся, що наші слухачі зрозуміли, про що ми говорили зараз, про цю війну цінностей. Якщо ви щось не дочули і хотіли би прослухати знову цю нашу розмову, будь ласка, невдовзі на нашому сайті громадськерадіо.орг буде розмова з нашим гостем Андрієм Наджосом, експертом Української ради з міжнародних відносин.